Příjemný večer vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači, je to další neděle a se mnou ve studiu symbolicky tři hosté o této třetí neděli. Náš triumvirát hostů tu není náhodou, protože všichni tři zastupují jedno tělo, jednu duši a de facto jednu tvůrčí jednotku. Jsou to tvůrci filmu, který vstoupí do našich kin s velkou pompou v následujícím týdnu ve čtvrtek. Onen film se jmenuje Protektor a pánové, kteří k nám dnes večer vstoupili do studia, mají Protektora celé na svědomí. Režisér Marek Najbrt, dobrý večer.
Dobrý večer.
A scénáristé Benjamin Tuček, dobrý večer.
Dobrý večer.
A Robert Geisler, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, pánové, my jsme se tady u nás ve studiu přesně v této sestavě potkali před 2 lety, kdy jste film Protektor teprve chystali a bylo to vše ve fázi zrodu. Takže co se vlastně změnilo a stalo, kromě toho, že ten film tedy vznikl a vstoupil do kin? Vy jste tehdy měli velké plány, nechtěli jste toho moc prozradit, takže jak to probíhalo za tu dobu, co jsme se viděli. Marek Najbrt, režisér.
No tak mezi tím se nám podařilo ten film natočit a dokončit, sestříhat, ozvučit a teďka konečně se dobíráme premiéry. Takže to je změna velice zásadní, protože v době, kdy jsme o tom mluvili, tak ty věci zdaleka nebyly jistý, protože nebylo úplně jednoduchý ten film zafinancovat.
Což se vám nakonec povedlo, zjevně?
Povedlo se to ne nám, ale firmě Negativ, jmenovitě Milanu Kuchinkovi a Pavlu Strnadovi, našim producentům, který ty peníze někde sehnali a prostě dalo se točit a máme to hotový.
No to teď vypadá, když budu na úvod trošku jedovatá, že jste se rozhodli svést se na takové té velmi intenzivní trendy vlně filmů z druhé světové války. Už to konec konců je všechno i u nás v kinech. Můžeme začít filmy Předčítač, filmy Valkýra, dejme tomu teď i Quentin Tarantino v podstatě natočil film z druhé světové války, tak já si myslím, že dejme tomu, že američtí producenti směřovali úmyslně to načasování k tomu 70. výročí zahájení druhé světové války, ale vy jste o tom mluvili už tehdy, tak já vás nepodezírám z toho, že to bylo tedy takto prvoplánové.
Ne, tak já bych řekl, že to je spíš taková souhra okolností, protože ten film se připravoval poměrně dlouho. Díky tomu, že nebyly peníze, tak se vlastně protáhly ty přípravy na 5 let, takže my jsme se tak trefili spíš náhodou do tohohle toho období, kdy se vysílají tyhle ty filmy. No.
Já dokonce, jestli můžu doplnit Roberta, já bych se dokonce ohradil, protože když děláte film 5 let a nevíte, vůbec netušíte, kam se trefíte, tak opravdu nějaká kalkulace tohohle typu je naprosto vzdálená. Navíc filmy z druhé války se točí víceméně pořád. Teďka možná jich je o nějaký procento víc.
No, ale o hodně to, velké procento, no, dobře, teď nastala doslova taková invaze.
No dobře, ale tak jako je to pořád vděčný téma z mnoha různých důvodů a prostě marná sláva, ty příběhy v té době v sobě nesou jakoby velkou atraktivitu, je tam riziko smrti, to, co prostě v jiných obdobích tolik nezažíváte, takže je logický, že do těchto těch období se pořád jako tvůrci vracejí, takže zase není to tak úplně výjimečný.
Pravidlo je, režisér Marek Najbrt, chtěl k tomu ještě něco doříct Benjamin Tuček.
Ještě bych snad doplnil, že vlastně během těch zhruba 5 let od minulého našeho filmu Mistři, vlastně teďka po Protektora jsme jako psali zhruba asi 9 verzí toho scénáře, čili ono to nebylo jako, že bychom někde seděli a čekali, až jako nám producenti seženou peníze, to probíhal vlastně kontinuálně ten vývoj a docela jako myslím poctivě i jako včetně nějakého sběru archivních materiálů, výpovědí svědků, dobových jako událostí a vlastně znova opakuju, těch verzí toho scénáře bylo 9 nakonec.
Když se ještě vrátíme k tomu, co tady teď zmínil Benjamin, vy jste předtím už jedno společné dílo takto ve třech vytvořili a to byly právě Mistři a to byl film, když ho položíme vedle Protektora, jakoby úplně z jiného světa. Kdo vlastně přišel první s tou myšlenkou vrátit se tady takto do historie, protože já jsem měla pocit, že vás spíš zajímá současnost a současné sociologicko-psychologicko-patologické fenomény naší společnosti, tak najednou ten historický exkurs mě to celkem překvapilo ve vašem případě, protože vás znám. Tak proč?
Já nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale myslím, že nám to vyplynulo tak nějak přirozenou cestou, když jsme se bavili kudy dál, dokonce jsme si dělali legraci, že příští film bude o holokaustu. To bylo jako z legrace, netušili jsme, že v tom období jako skončíme. A myslím si, že jsme to vybrali prostě z toho důvodu, že nás vždycky ta tematika zajímala. A za B, protože si prostě myslíme, že současnost vzniká na základě téhle zkušenosti a že díky tomu dnešní člověk Čech se chová takovým způsobem, jakým se chová na základě téhle skutečnosti, která formovala jeho rodiče a ty rodiče ho formovali na základě téhletý zkušenosti, čili nemyslím si, že by ten film byl čistě jako útěk od současnosti, ale je to spíš jenom jako pohled na to, co jsme, nebo proč jsme se se stali tím, čím jsme, že tady je někde začátek v tomhletom období za toho protektorátu.
Odpovědělo to na nějaké otázky i vám osobně, pánové? Proměnil se nějak váš pohled na tu dobu? A vlastně konec konců je to taková psychologická sondáž do historie našeho národního povědomí, jestli se to dá tak říct, tak překvapilo vás něco třeba i při studiu těch historických materiálů, jimiž jste se probírali? Změnilo to nějak váš pohled, váš fokus na to, jak jsme se tehdy chovali a proč se chováme dneska tak, jak se chováme, jak tady o tom mluvil Robert Geisler? Tak Mark Neibert.
No, rozhodně, jo. Předtím jsem vlastně sdílel daleko větší míře obecný historický klišé o národě českým jako o národě zbabělců a udavačů, a to paradoxně, přestože náš film zrovna není o hrdinech, ale spíš o lidech v šedý zóně, kteří řeší právě ten tlak, tak moje základní poznání je to, že těch hrdinů tady bylo nebývalý procento a že je naprosto nespravedlivý jejich osudy zamlčovat, nezdůrazňovat. Naštěstí určitý média, včetně České televize, poslední dobou tyhle ty lidi vypichují, to jsem rád, a tohle to bylo pro mě zásadní změna nějakého nahlížení toho období.
No, otázka je, když teď budu trošku zlá, jestli to není takový jako alibismus, že ano, že vypichujeme a že hledáme ty hrdiny a že špendlíčkem kopeme a prstíčkem hrabeme.
Lepší tak než nic, jako v okamžiku, kdy do dnešní doby těch přibližně 260 nebo 270 lidí, kteří byli popraveni v souvislosti s atentátem na Heydricha, nemají ani pamětní desku, tak si myslím, že každý dokument o jednom z těch lidí je prostě cennější, ať už vzniká z jakýhokoliv důvodu. Jako to prostě je potřeba říkat, a kdo to nechce slyšet, tak to neposlouchá, ale prostě je dobře, že jsi to říká.
Tak Ben Tuček chtěl něco dodat.
Já bych jenom doplnil, že opravdu není nutné střílet, a přitom ten člověk může být jako statečný, může zachránit spoustu lidí, může obětovat život v rámci třeba nějakých ideálů, takže nejen jako hrdinové, kteří střílí, ale opravdu tady bylo strašná spousta lidí, kteří nějakým způsobem jako se aktivně postavili okupantům, aniž by museli mít nutně zbraň v rukou. Jo. A důležitá věc je taky to, že vlastně v celé jako okupované Evropě to procento těch jakoby zhruba zrádců a zároveň lidí, kteří nějak aktivně vystoupili do konfrontace s tou německou mocí, bylo podobné. Čili vlastně my se nijak zásadně nevymykáme ani oproti Francii, ani oproti Polsku, Jugoslávii a podobně. Vzhledem k porovnání jakoby k počtu obyvatel.
Ano, ale říkal tady Marek Neibert, že v podstatě panuje tady všeobecně takové kliše, že český národ je de facto národem zbabělců. Tak z čeho to kliše vzniklo, Roberte Geislere?
No, z čeho vzniklo tohle kliše, to já nemám ponětí.
Já mám na to názor. Tak chlapci, tak Marek Neibert.
Já si jednak myslím, že tím, že komunisti tady zdůrazňovali tu svoji část hrdinství tak nechutným způsobem, jak jim to dělali, tak ve spoustě lidí vyvolali logicky potřebu revidovat tyhle věci. To znamená, že po 90. roce samozřejmě se začalo právě mluvit o tom, o čem se předtím nemluvilo, o udavačích, o lidech, kteří právě kolaborovali, ale jakoby to převážilo to kivadlo na druhou stranu až jako v nesmyslný míře. Jo. Tak to je ten podle mě jeden z těch důvodů, proč to takhle je v tuhle chvíli. A myslím si, že opravdu je potřeba to zase vrátit do nějaký střední polohy a mluvit o tom i o tom.
No, já si vždycky jako zásadně dobré zaujmout jako realistický postoj, který jako může jedině vzniknout na základě nějaké studia materiálu a prostě jako bez nějakých jako ideologických nánosů hodnotit prostě tu historii. A to se snad myslím poslední dobou daří, i když samozřejmě nabízí se myšlenka, že vlastně to je Robertova myšlenka, že vlastně pokud budete národu vnucovat, že jako nikdy se nebyl schopný postavit na vlastní nohy, nebyl schopný zaujmout nějaký jednoznačný postoj, tak pak s takovým národem se snadněji manipuluje, že jo. Takže nerad bych se dopouštěl jako tohodle až jako přímo, ale myslím si, že to je taky možné.
Je to tím Roberte? Jako skutečně jste přesvědčen o tom, že tady tato masáž jako ideologická byla, že proto jak si cítíme pořád v sobě takový ten osten toho?
Tak já nevím, jestli to tady bylo tak, jakože by to někdo dělal programově, ale rozhodně si myslím, že se to podepsalo na tom způsobu myšlení, že víceméně tomu národu to vždycky bylo sdělováno. To je takzvaná hlubičí česká povaha. Já si myslím, jakože Češi tak hlubičí nikdy jako moc nebyli, jak se jako nám stále tvrdí. Jo. Takže nevím, jestli je to způsobený tím, že by to dělali ty lidi programově nebo neprogramově, ale prostě je pravda, že mnohem jednodušeji se pracuje s národem, kterým se říká, že vlastně není schopen svoji historii ovlivňovat. Že vlastně víceméně podléhá nějakému vnějšímu tlaku, nějakému většímu sousedovi nebo vlastně nemá smysl rozhodovat sám o sobě.
Ještě jenom, že archivy gestapa jednoznačně odkazují na to, že tady ty okupanti neměli vůbec jednoduchou pozici, že bylo dost problematický vůbec nacházet jako spolehlivý konfidenty a že vlastně Češi dost jako byli nepřátelsky naladění vůči okupaci a že víceméně bylo nutné je utvrzovat v pocitu, že ještě mají co ztratit. Takže já myslím, že to je jako jednoznačně.
V podstatě dá se říct, že musel být ten tlak velmi vysoký, než ty Češi začali spolupracovat. Takže jako víceméně se dá říct, že teprve po tom roce 42 začali.
Když se se ale vrátíme k tomu, co tady říkal Marek Najbrt. Vy jste, Marku, říkal, že ono je to v podstatě i tím, že nám to bylo neustále jako někdejšími totalitními vůdci předkládáno, jako podsouvána ta naše jakoby národní všeobecná zbabělost. Ale já nevím, jestli se to dá teda aplikovat na všechny postkomunistické země, tak se podívejme, jak to vypadá v Polsku a v Maďarsku, kde také jak si zažili x desítek let totality a tam mám pocit, že jako lidé v sobě neřeší tady ten vnitřní problém, jestli byli zráci, nebyli zráci. Poláci to tedy určitě jak se neřeší.
Ne, Poláci určitě ne, ale já jsem neříkal, že by zrovna komunisti u nás jako vyvolávali pocit, že se jako nebrání, my jsme zbabilci. Já jsem říkal, že oni právě tím, jakým způsobem zdůrazňovali ty svoje hrdiny, ty svoje jakoby neživotní, nebo aspoň ty mýty, které vytvořili z těch možná nějakých jako živých lidí, jako byl Fučík například, tak tím vyvolali určitou potřebu po revoluci prostě ukázat i ty jakoby skryté stránky. Konec konců Fučík je výborný příklad, protože verze reportáže psaný na opráce jakoby předrevoluční s tou skutečnou jako má přesně ten důležitý rozdíl, že se tam neříká, že ten Fučík vlastně zradil nějakým způsobem, ale nikdo mu to nemůže vyčítat, protože kdo to jako vydrží, jo. Takže o tomhle jsem mluvil. Já jsem neříkal, že oni v nás vyvolávali tenhle ten pocit.
Ano, já bych se obloukem vrátil vlastně k našemu filmu. Nás vlastně baví v tom filmu zkoumat právě ten okamžik, kdy se jako mění určitá třeba jako touha po kariéře v kolaboraci, jo. Protože nikdo z nás jsme tu dobu nezažil, nikoho nemůžeme soudit, nikdo nevíme, jak bychom se zachovali v takové situaci my. Nicméně právě nás baví ukazovat nebo zkoumat ty motivy, kdy přesně nebo kam až jdou ty hranice té osobní odvahy a kdy se to zlomí a začne vlastně ta nebezpečná koketerie s mocí, což si myslím, že je vlastně téma aktuální jako v jakékoliv době. My jsme ji pouze zasadili do doby protektorátu.
No to je právě téma pro náš národ jako aktuální pořád de facto. To se netýkalo jenom protektorátu, to se týkalo právě i našeho života a našeho života běhu za komunismu a já se obávám, ale je to jenom moje osobní myšlenka a můj osobní názor, jestli my k tomu nejsme takový jako víc náchylní překročit tu hranici právě od té touhy pomoci k té lehké koketérii s kolaborací. Neměli jste ten pocit, když jste hledali v těch archivech, jako je to náš národní fenomén?
Já si myslím, že ne právě, že ve Francii byla obrovská garnitura, plejáda prostě kolaborantů nejrůznějšího typu od lidí ve vysoké politice až po ty nejmenší obyčejní lidi. A to je jenom příklad, samozřejmě to je Holandsko, Dánsko, všechny okupované země. To je prostě spíš součást lidské mentality, prostě určitý typy se přizpůsobují, je jim to vlastně jedno, nemají v sobě žádnou jakoby hranici a tak dále. Takže opravdu bych to Čechům nepodsouval. Na druhou stranu je nesporný, že jsme i geograficky v takovém prostoru, který prostě občas jako těm tlakům dějinným podléhá v nějaký větší míře, občas se nás chce někdo podmanit z různých důvodů. Když jste mluvil o těch Polácích, tak prostě Poláci jsou taky daleko větší národ, jo, který samozřejmě tradičně bojuje s Rusama, má v sobě takovou tu hrdost, ale znova říkám, i tady byla spousta hrdých lidí, konec konců těch 20 let první republiky v některých lidech prostě vyvolalo přirozenou potřebu svobody a tím pádem naprosto přirozenou potřebu odboje nějakého. A to stojí, co to stojí.
Tak, my si dnes večer, milí posluchači, vyprávíme o filmu Protektor s jeho tvůrci Markem Najbrtem, Robertem Geislerem a Benjaminem Tučkem. Tak teď to bylo takové krátké historické antré, takže si teď zahrajeme další kousek z filmové hudby k Protektoru, tedy k filmu. No a potom se už budeme bavit o filmu samotném. Byl další hudební kousek z filmu Protektor. Režisér Marek Najbrt tady říkal, že bychom možná mohli k té hudbě něco říct. Tak
hudbu dělala skupina MIDI lidi. To je skupina, která se zabývá elektronikou s tím, že oni použili smyčky z dobových skladeb, který zasadili do takový vlastně jako techno struktury, tak jenom aby posluchači chápali, co jim to vlastně pouštíme za podivný kolovrátkový melodie.
Tak konec konců, až to uvidí s těmi obrázky, jak teď říkala i naše technička Valerie Racmanová, že i k tomu ty obrazy velmi chybí, tak jako samozřejmě, že to potom dá dokupy nějaký určitě relevantní kompaktní celek. Tak abychom se dostali ale konečně k tomu příběhu. V té anotaci k tomu filmu je napsáno, že jde o psychologické drama, jehož protagonisty jsou manželé, Čech a Židovka. Je jasné, že se to odehrává za druhé světové války v protektorátu Čechy a Morava. Vy jste tam chtěli nějak, pánové, řešit právě vztahy Čechů a Židů v té době je to ten ústřední leitmotiv, který jste chtěli pojednat, nebo co bylo vlastně jádrem toho příběhu? A poté se dostaneme k tomu, jak můžou vlastně tři mladí, skvělí, schopní báječní muži napsat spolu jeden příběh. Jak to vlastně probíhá ten tvůrčí proces? Tak ale kdo začne? Jako kdo vymyslel osu toho příběhu?
Všichni. To souvisí s tím, jakým způsobem pracujeme. Dialog, z něj nápady, postupně vzniká jakási kostra.
Ano, ale dejme tomu, že jeden tam přichází s tím rozpracováváním dialogu, druhý vymyslí tu základní osu a pak se do toho... Nebo jak to chodí?
Tak úplně to není. My vlastně, když vymýšlíme tu osu toho příběhu, tak se prostě sejdeme a vymýšlíme tu osu společně, pak ji třeba jako jeden z nás, třeba Marek, si ji vezme a začne ji strukturovat do nějakého dějového tvaru. Ale vlastně dá se říct, že teprve takový ty fáze, kdy se rozdělujeme práci, že někdo napíše nějakou přesně scénu, jako odsuť až podsuť, tak to přichází mnohem později, to přichází vlastně ve fázi, už kdy vzniká třeba první verze scénáře, ale ten příběh jako takovej, to je vlastně velmi těžký rozlišit, kdo z nás tam přináší ten hlavní dějový prvek, nebo tak, že to vzniká navzájem, tím, jak se o tom bavíme, tak se navzájem i inspirujeme a z toho vznikají další věci, takže tam...
A co když s tím nesouhlasíte? Já si dokážu představit, že bych se bavila o nějaké své myšlence s někým, dejme tomu na letní zahrádce zavalého letního podvečera, ale za chvíli bychom se určitě rozešli, že mě by se nelíbilo, kudy má to on chce směřovat, že ano?
Tak jak... No tak v tu chvíli to musíte napsat sama, že jo, to je jasný, ale my máme tu výhodu, že jak jsme tři, tak my prostě používáme pravidlo 2:1, že prostě, když se dostaneme k nějakému sporu, tak se prostě vlastně dva, kdyby jsme byli čtyři, byl by to problém vlastně.
Pravidlo Robert Geisler, Marek Najbrd k tomu dodá.
U tohohle způsobu spolupráce je zásadní potlačovat ego, to znamená, že my jako samozřejmě se taky pohádáme a někdy si lezeme na nervy v té diskuzi, ale je zásadní nepřenášet to dál než těch 5-10 minut, kdy ten problém trvá. Jo. Takže s tímhletím se vlastně vždycky znova ozdraví ten přátelský vztah. Mimochodem, Protektor vznikl dialogem. Jakoby pozvolnou formou komunikace jsme došli k tomuhletomu nápadu. To je velice kolektivní námět, scénář samozřejmě. Pak jsou náměty, které máme teďka v zásobě, který třeba je námět, kterým přišel Robert v nějaký zárodeční formě, pak je něco ode mě, něco od Bena. Prostě i to existuje.
Ale zrovna Protektor... Si vytáhnete z klobouku vždycky jeden a začnete ho rozpracovávat.
To se pak už podle realizačních možností zase řešíme. Přesně v tuhle chvíli řešíme, který z těch 4 námětů, který máme k dispozici, vlastně uvedeme v život. Jo?
Taky se dá říct, že víc méně díky tomu, že Protektor byl velmi realizačně náročný, tak spíš směřujeme k takovému jako současnému nějakému příběhu, který by byl pro nás realizačně oddychovější než ten Protektor.
Realizačně i ta únava tam hraje roli. Jako náročný kvůli tomu, že jste se snažili zachovat teda zcela ty historické reálie. To byl ten zásadní problém.
I studium materiálu, který drahé. Bylo potřeba nastudovat k tomu, aby se vůbec ten scénář mohl napsat a jinak.
Já bych tady jenom vyzvihnul z vlastně režijní a obrazovou složku toho filmu, protože my jsme vlastně do určitý míry, že když píšete scénář, tak pak jako je to uzavřená potom už věc a vlastně pak už je to jenom na Markovi a potažmo na celým jakoby vlastně realizačním týmu. A tady bych ve vztahu k Protektorovi zdůraznil, že ten film není žádný jako historický film, který jakoby vypadá jako ostatní historický film ze 40. let. Marek s kameramanem Holmanem hlavně jako současnou nějakou jako filmovou řeč a hlavně i se střihačem Pavlem Hrdičkou, která jako naprosto jako konvenuje s nějakou moderní filmovou jakoby řečí ze způsoby vyprávění, které jako jsou snad současný a rozhodně ne třeba nějaký jako ozvuky český nový vlny nebo ještě jako dál, tak to bych jenom zdůraznil, jo, že prostě ten scénář byl uchopený velice jako moderně a ten film podle mého názoru dost odsejpá, má velice jako rychlý tempo a není nějak jako dlouhej.
Takže rozumím-li tomu správně, je to víc založeno na jaksi zachycení psychologie těch jednotlivých postav, než abyste tam řešili tedy konkrétně nějakou historickou událost. Marek Najbrd?
Ano, bez pochyby, a když to řeknu ještě jiným způsobem, tak to není film, který by byl nějak zahlcený uniformama a válkou v tomhletom smyslu. Je to film o lidech, o nějakým jejich konkrétním žití, protože důležitá teze, z které vycházíme, je, že 40. léta 20. století nejsou žádný pravěk. Jo. To je prostě moderní doba, která ve své struktuře je velice podobná té naší. A to je hrozně důležitý zdůrazňovat. Kdo si myslí, že to bylo před jako tisíci lety, tak je prostě hloupý.
Vlastně to je mládí našich prarodičů. To vlastně to byla velice moderní doba, kdy třeba rozhlas vlastně plnil roli dnešní televize. Technika, věda byly na velkém vzestupu a ty lidi žili opravdu moderně. Jo, to, že do toho vpadla válka se vším, co přinesla, úplně jiná věc. Ale my vlastně se zabýváme opravdu vztahem dvou lidí na pozadí nějaké naprosto katastrofální, fatální situace.
Ano, a velice důležitý akcent tam má právě i ta rasová různorodost. To je vlastně velmi aktuální i v současné době. Když to řešíme, tak objevili jste tam i při tom studiu těch archivů skutečně něco, co vás jako tvůrce velmi překvapilo? Nějakou úplně nečekanou věc, o níž jsme, dejme tomu, z historického hlediska neměli zatím potuchy? Marek Najbrt.
Ono je zajímavý, nakolik to bylo tragický případ, systém, celá ta mašinérie byla vlastně jako šílená, ale zároveň rodila spoustu absurdních momentů. To je na tom strašně zajímavý. A konec konců i to chování té naší hrdinky, která je teda židovka ve smíšeném manželství, který ji chrání vlastně jejím problémům, takže ona zdaleka nepřichází první na řadu v okamžiku, kdy začínají transporty v roce 41 na podzim, tak vlastně i ona nakonec volí dost absurdní řešení, který možná leckomu v dnešní době přijde nepravděpodobný, ale my jsme se doslechli o případech, které tak skutečně dopadly. Já nechci prozrazovat, co to konkrétně.
Ano, a nebudeme vůbec prozrazovat, jako co se v tom filmu děje, aby na to samozřejmě všichni šli do kina.
S dovolením podotknul, že právě naopak třeba už období takzvané druhé republiky, kdy ten náš film vlastně začíná teprve, to znamená podzim 38, tak vlastně, že ta reakce po té vlastně tragédii mnichovské a vlastně po emigraci Beneše a po obsazení pohraničí, kdy vlastně do vnitrozemí proudili 10 000 lidí bez práce, bez domova, tak vlastně vedli k obrovské frustraci, kdy vlastně první výrazně antisemické zákony vyšly už v prosinci 38, kdy jako Židi nesměli ze dne na den najednou vykonávat lékařská povolání, advokaci, nesměli hrát ve filmech, v divadlech. To je důležité třeba jako si uvědomit, to je ještě před okupací v březnu 39. Čili ta společnost prošla opravdu příšernou jakoby změnou velice rychlou.
Co tu změnu tehdy odstartovalo? Právě tady tu obrovskou antisemickou?
Ztráta ideí víry na blížící se totalitarismus, kdy prostě už bylo jako neuchvějně opatrný, že vlastně to směřuje všechno k válce a kdy vlastně ten tlak toho Německa už byl tak silný, že vlastně se mu nedalo čelit.
Že to změnilo i psyché našich lidí.
Samozřejmě,
našich
tak občanů. snaha nedráždit Němce. Už ano, jako vlastně, v okamžiku, když jsme se rozhodli nebojovat, tak prostě najednou
zlomilo.
Byla potřeba prostě už je jako nedráždit. No.
Ještě v září 38 mobilizovalo nebo v srpnu 1 000 000 jako československých mužů do pevností a vlastně najednou ze dne na den se to všechno změnilo. Tak ten národ prostě zareagoval po svém. No.
A zase se obloukem vracíme k té otázce, jestli zareagoval správně. Těžiště celého toho příběhu spočívá tedy v tom rasově smíšeném manželství. Měli jste tam nějaký konkrétní předobraz, pánové, protože ono jsou velmi jaksi slavné konkrétní předobrazy. Velice často o takovém manželství hovořil třeba Miloš Kopecký, který mluvil o svém tatínkovi a mamince, kde to ovšem nedopadlo, takže jí by to tedy chránilo před.
Tak jako asi dá se říct, že se dají vysledovat vztahy a manželství, které by mohly být předobrazy. Například Oldřich Nový vlastně je přesně takový vzor, což je člověk, který byl filmová hvězda v té době a zároveň vlastně měl za manželku židovku a taky v roce 44 na to doplatil, že nebo naopak už nebylo možné, aby byl filmová hvězda v té době, prostě šel do sběrného tábora. Ale že bychom konkrétně předjímali nějaký obraz, nějaký osud, tak to říct nemůžeme. My jsme to vlastně jako vytvářeli svobodně. Nedá se říct, že by to byl příběh Oldřicha Novýho nebo rodičů Miloše Kopeckého, to v žádném případě, ale samozřejmě, že jsme tyhle věci studovali, četli jsme o nich a víme o tom, že to tak bylo, jinak bychom to nemohli napsat.
Pravil Robert Geisler, Marek Najbrt chtěl ještě.
Tam je podstatná jedna věc, že v tom našem případě se může někdo divit, jak je možný, že známý rozhlasový reportér, dejme tomu v roce 40-41, má za ženu židovku. Jo, že si asi možná lidi myslí, že to je nesmysl, nicméně není to nesmysl, protože my jsme dohledávali, že třeba v rozhlase se tenhle problém smíšených manželství a příbuzenstva židovského řešil až právě na sklonku roku 41, poté co přišel do protektorátu Heydrich. Takže je hrozně důležitý, že i ten protektorát ve smyslu toho teroru měl svoji gradaci a že právě ten rok 41 ty věci hodně zlomil, potažmo právě Heydrichiáda, v který náš příběh vrcholí. Takže Lecku si myslí, že vlastně holokaust protektorátu je nějaká plošná záležitost, která začala s okupací, není to pravda. Věci se postupně zostřovaly. A dejme tomu, že právě i ten Oldřich Nový opravdu do toho mírnějšího typu koncentráku šel až na někdy, pokud se nepletu, na sklonku roku 44.
Já bych jenom podotkl, že vlastně našimi inspiračními zdroji byla obecně jakoby historie než konkrétní osudy, ale pokud tady mluvíme o Oldřichu Novém nebo Miloši Kopeckém, tak ještě bych zmínil reportéra československého rozhlasu Františka Kocourka, který vlastně jakoby velice jako prominentní, dalo by se říct, jako reportér, redaktor a tím, že se nějak jako slovem vlastně vzepřel při reportáži s přehlídky Wehrmachtu na Václavském náměstí v březnu 39, tak vlastně se dostal okamžitě do pozornosti gestapa a byl zatčen a zahynul v roce 42 v Osvětimi.
On se teda ještě po zatčení vrátil zpátky do rozhlasu právě proto, že Němci chtěli nastavovat svoji přívětivou tvář a tvářit se, že vlastně s náma budou zacházet přesně v tom duchu toho protektorství, ochranářství, což konec konců je i určitá metafora v tom názvu našeho filmu. Takže on se vrátil do práce, ale posléze byl zatčený po druhý a pak skončil v koncentráku.
Tak já jsem vás tady, pánové, na úvod obvinila z toho, jestli se tak náhodou trošku nevezete na té trendy vlně těch úspěšných filmů z druhoválečného období, tak já si myslím, že za těch 30 minut naší společné debaty jsme tady to podezření ve všech posluchačích určitě rozptýlili. Nicméně, když jsem tady zmiňovala ty filmy, které vznikly tady právě na to téma, ať už to byl teda Předčítač, Valkýra, nebo i ten Quentin Tarantino, tak kam vlastně patří váš film a jaké poslání vlastně podle vás, když ten triumvirát tvůrců má nést? Základní. Má to být víc poučení, víc opravdu příběh, díky němuž si lidé uvědomí, jak vypadala tehdejší doba, nebo se spíš mají zamýšlet nad tím, jak se vlastně jako my, jako národ chováme?
Já bych tam spíš cítil ještě trošku jiný přesah, že vlastně ten osobní život nelze odlišit od toho, co žijeme jako společný život, jako společnost. A myslím si, že pro mě osobně to poslání je v tom, že nelze koketovat s věcma, se kterými nesouhlasím, je potřeba si vůči nim vyhraňovat. A nelze se domnívat, že se lze izolovat do svého osobního života, že budu koketovat s tou mocí, budu se naoko tvářit, že budu dělat, co po mně chce, ale vlastně v soukromí si budu žít ten svůj život a že se mi ta doba nedotkne. Dotkne se mě vždycky a semele mě, prostě to není možný. Čili jenom si myslím, že to poslání je asi o tom, abychom se nebáli, nebo abychom se vyjadřovali k věcem, které jsou prostě veřejný, které jsou občanský. Jinak ta společnost prostě nebude nikdy občanská.
To jste řekl krásně. Teď obzvlášť před volbami se to velice hodí. Tak řekl Robert Geisler, co pánové, Marek Najbrat.
No já vlastně bych ani nezdůrazňoval nějaký poselství, nějaký informace toho filmu. Film funguje, když jde divák s příběhem a když právě všechny sdělení, které autoři do toho nějakým způsobem vložili, k tomu člověku dolehnou spontánně přirozenou cestou, tak to bych si hrozně přál, aby Protektor splňoval.
A Ben Tuček?
Jenom snad bych podotknul, že vlastně díky tomu, že třeba poznáme dobře a realisticky a pravdivě naši historii, tak budeme schopní jako pravdivě a realisticky reflektovat i naši současnost teď a tady, jo, to žití. Čili to byl, myslím, i náš trochu takovej cíl, neponořit se někam do vlastně dávno minulý doby, ale spíš jako nastavit zrcadlo nějakým univerzálně platným tématem a příběhem, který vlastně kam si každý může dosadit i svoje současné problémy, současný i stav společnosti a sebe sama.
Mě k tomu napadá dovětek, že Protektor chce být současný film z minulosti, takže my vlastně do té minulosti neutekli.
Tak, pánové, všechno to můžeme podepsat. My si teď zahrajeme úplně závěrečnou ukázku z vašeho filmu Protektor. Já přeji vašemu dalšímu společnému filmovému dítku, které vstupuje ve čtvrtek do našich kin, šťastnou cestu, ať se najde hodně diváků, ale především bychom si měli přát, abychom se všichni nad sebou zamysleli a poučili, protože jak jste tady říkali, ta sebereflexe nám jako národu i jako jednotlivcům rozhodně neuškodí. Tak, děkuji, mými dnešními hosty byli Robert Geisler, díky a pěkný večer.
Taky děkuji, pěkný večer.
Benjamin Tuček, díky.
Děkuji.
A režisér filmu a také spoluscénárista se všemi tři pány Marek Najbrat. Díky a pěkný večer.
Díky, díky.
Za technickou spolupráci děkuji Valerii Racmanové a Radvítu Novákovi a od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková. Když se